muzičku zavesu.
Okrećemo još jedan horoskopski list i u emisiji Tu i tamo ove subote slušamo muzičare rođene u znaku strelca. Za predstavnike ovog horoskopskog znaka kažu da su ljudi radoznali, energični i kažu da je strelce teško zadržati na zemlji. Ja bih dodala i to da su strelci neverovatno talentovani za muziku, što ćete čuti i danas u našoj emisiji. Broj telefona je 064-02-02-200 i očekujemo vaše poruke. Možete uvek nešto da zabeležite i na našoj Facebook strani Tu and Tamo. A za početak slušamo jednog muzičara koji se zove Richard Wayne Pennyman, ali ga svi mnogo bolje znaju kao pod svojim umetničkim imenom, a to je Little Richard. On je rođen 5.12.1932. a njegova pesma Tutti Frutti, kojom otvaramo današnje izdanje, je, kako kažu, zbog njegovih specifičnih vokala i samog ritma, to je pesma koja je otpočela jednu novu eru u muzici. Little Richard i Tutti Frutti. Tutti Frutti.
Pozdrav svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo. 202.
Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. A city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start. heart of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps.
Frank Sinatra, koji je rođen 12.12.1915. i on važi za jednog od najprodavanijeg umetnika svih vremena, pored toga što je bio poznat kao pevač i glumac, radio još i kao mnoge druge stvari u svojoj karijeri, a zanimljivo da je snimao muziku i sa svojom kćerkom Nancy. Slušali smo Franka Sinatru, koji je bio rođen 12.12.1915. a sada ćemo, evo, stižu i vaše poruke, evo da pročitamo i neke od njih. Nancy predlaže Jima Morrisona, Biće, biće. Pa onda Milan i Nikola kažu njihove omiljene predstavnice ovog horoskopskog znaka su Tina Turner i Sinéad O'Connor, Biće i to. A evo još jedna zanimljiva poruka koja je stigla od Marine, ali Marina, pročitat ćemo je kasnije jer ćemo čuti ono što ste vi poželeli. A mi ćemo sada u emisiji Tu i tamo da slušamo jednog malo strašnijeg rokera koji se zove Ozzy Osbourne. A njegova pesma kojom se danas predstavlja kao horoskopski strelac, rođen je 3. decembra 1948. je numera Dreamer.
Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her. So
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
Beograd 202.
When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right,
slušali smo grupu The Doors, People Are Strange, i to pre svega zbog Nancy, Ljilje i Marte, koje su to poželele, ali naravno i za sve one ostale koje vole da slušaju muzikalne strelce, 202-ku i naravno Doorse. Bila je ovo numera People Are Strange, a sada ću vam pročitati Marininu poruku. Čestitam rođendan svim strelcima, a posebno mom Draganu, kom je danas rođendan. Pozdrav Marina. P.S. nadam se da će biti nešto od Stonca. Hit je takođe strelac. Naravno, Keith Richards rođen je 18.12.1943. I u to ime čestitamo mu rođendan koji će uskoro biti i slušamo legendarne Stonce I Can Get No Satisfaction.
I try. Ja sam Ace Celtic i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Up with it girl, rock with it girl, show them it girl, with a bang bang. Bounce with it girl, dance with it girl, get with it girl, with a bang bang.
Come on, come on, turn the radio on.
To the floor and make me see your energy, because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Up, up, me up, not up, touch up, a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth.
I don't need no money.
You worth more than diamond, more than gold.
As long as I can feel the beat.
Make the beat just take control.
I don't need.
As
long as I keep dancing,
free up yourself, get out of control.
Baby, I don't need to love you to have fun tonight. Baby, I don't need to love you to have fun tonight. I don't need no money.
More than diamond, more than gold.
As long as I can feel the beat,
when the beat just take control.
Sia i to zajedno sa reperom Seanom Paulom. Zanimljivo je, malo pre smo slušali Stonce. Keith Richards rođen je 18. decembra, baš kao i Sia, a samo je Sia rođena 18. decembra 1975. Poznata je kao pevačica, kompozitor, muzički producent, a čak i režira spotove i mnoge pesme ostalih velikih zvezda je ona napisala, a da se to i ne zna ili se zaboravi. Slušali smo njen hit Cheap Thrills zajedno sa Seanom Paulom. A sada, mislim da je ovo nešto što će se dopasti Kaletu koji nam je pisao. Slušamo grupu Faith No More i to zbog Mikea Bordina, koji je rođen 27. novembra 1962. Ovaj američki muzičar, pre svega poznati rock and roll bubnjar, radi sa drugim kolegama, ali pre svega u bendu Faith No More, i zato danas slušamo hit single Epic.
It's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet. sam Bajaga i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Beograd 220.
Ovo pesma Turn Off The Light, jedan od najvećih hitova pevačice Nelly Furtado. Ova kanadska zvezda portugalskog porekla proslavila se albumom Hoa Nelly 2000-te i pre svega ovom pesmom, ali i sa singlom I'm Like a Bird. I ona se uklapa u našu današnju temu, rođena 2. decembra 1978. A sada ćemo slušati nešto sa naših prostora, pre svega za Sašu sa Novog Beograda, koji je predložio odlučio da danas slušamo i Bijelo dugme, jer je Željko Bebek rođen 16. decembra 1945. Ovoga puta izbor je pao na pesmu Šta je, tu je.
Ja sam Milan Sevdek Baby i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
202
Sada ću prvo da vam pročitam poruku koju nam je poslao Lav. Kaže Ana Stanić, super, srećeno i rođendan, bio je skoro. Tako je, Ana Stanić proslavila je rođendan 8.12. rođena je 1975. A mi smo slušali njenu pesmu Grad. Sada je došao trenutak da slušamo rokera koji je rođen kao William Michael Albert Broad. Ali ja ne znam da li svi od vas znaju ko je to. Iza ovog imena čuje se omiljeni roker Billy Idol, koji je rođen 30. novembra 1955. Danas u emisiji Tu i tamo, u kojoj slušamo muzikalne strelce, slušamo Billy Idola u numeri To Be a Lover.
Ja sam Sky Wickler i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd 202.
Things are
Sinead i O'Connor za Milana i Nikolu i sve one druge koji vole njenu muziku. Sinead O'Connor rođena je 8. decembra 1966. A u našoj emisiji smo posle dužeg vremena čuli njenu pesmu Emperor's New Clothes. Bila je to Sinead O'Connor, a mi sad nastavljamo sa preslušavanjem pesama koje imaju u svojoj kolekciji muzikalni strelci i dolazimo do Toma Vejca, koji je rođen 7. decembra 1949. A danas u emisiji Tu i tamo slušamo Downtown Train.
Punched a hole in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full of all those Brooklyn girls that try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand in the scattered light. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you. Every night, it's just the same.
last two keys. I stand by the light of the four-way. You watch a massive four-way. Oh, baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I see you tonight.
Oh, baby, on a downtown.
je ovo legendarna i neuništiva Tina Turner, rođena kao Anna May Bullock. Zanimljivo da je ona jedna novembarska horoskopska predstavnica znaka strelca, rođena 26. novembra 1939. Znači, samo možemo da kažemo Tina Turner, carica. Slušali smo je u singlu What You Get Is What You See. Inače, Udruženje rock muzičara Srbije pokrenulo je 2011. godine festival Barf, prvi beogradski autorski rock festival, i to sa idejom da se afirmišu mladi, novi izvođači i autorska rock muzika. Stručni žiri odabrao je 6 finalista koji će se boriti za titulu najboljeg benda 16.12.2016. na koncertu u Domu omladine, a pored nagrada stručnog žirija i publika će svojim glasovima izabrati najbolji bend. Ko zna, možda neki od ovih bendova i postane veliki i poznat, kao na primer R.E.M., jer je to ono što sledi u emisiji Tu i tamo, a u našoj emisiji danas ćemo slušati grupu R.E.M., pre svega zbog Mikea Millsa, koji je rođen 17. decembra 1958. Slušamo numeru What's Your Frequency, Kenneth.
DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 200 dvojici. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne obično do 17.30.
A sada?
A sada? A sada, dižite.
sam Zoe Kida iz benda Zemlje gruva i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Ks, to sam ja, 202.
After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, cause you made me that much stronger.
When I...
Kristina Aguilera, koja zaista ima ubistveni vokal, slušali smo je u pesmi Fighter, a ona je rođena 18. decembra 1980. Pa evo da vam pročitam jednu poruku, pozdrav mom radiju 202 i ekipi, takođe hvala za ekstra muzičke numere i pozdrav strelcima od Jarčeva. Evo, pozdrave koje vam je upravo uputio naš slušalac Bogdan, a mi ćemo u emisiji Tu i tamo sada slušati jednog Dilana koji nije Bob, nego njegov sin Jacob Dylan, koji je rođen 9. decembra 1969. godine. On i sam ima 4 sina, a danas ćemo slušati njegov band The Wall evo, za petljih jezik, The Wallflowers u numeri Sixth Avenue Heartache.
Just like me, just move. On the same white line that was drawn on me.
Ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo slušajte Tu i tamo.
Slušali smo Taylor Swift, veoma talentovanu pevačicu mlađe generacije. Rođena je 13. decembra 1989. a zaista je ostvarila neverovatnu karijeru sa fantastičnim tiražima, muzičkim nagradama, a medijima svakako je zanimljiva iz svog uzbudljivog privatnog života, zato što ona često izlazi sa poznatim kolegama, ali i glumcima, tako da su na spisku njenih bivših momaka i pevač benda One Direction, John Mayer, Calvin Harris i mnogi, mnogi drugi. Slušali smo je u pesmi Shake It Off, a sada po ideji Dejana iz Zemuna, koji nas je podsjetio da i Frank Zappa spada u ovu kategoriju. On je rođen 21. decembra 1940. I evo prilike da se malo podsjetimo i njegove muzike. Slušamo Dancing Fool.
About dancing, that's why I got this song. One of my legs is shorter than the other end. Both of my feet's too long. Course now right along with them. I got no natural rhythm, but I go dancing every night, hoping one day I might get it right. I'm a dancing fool. I jump out of my seat, but I can't compete, cause I'm a dancing fool. Dancing, dancing fool. The disco folks all dressed up like this fit to kill. I walk on in and see them there, gonna give them all a thrill. When they see me coming, they all steps aside. He has a fit while I commit my social suicide. I'm a dancing fool.
Dancing fool.
Dancing fool.
I'm a
dancing fool.
Dancing fool.
Dancing fool.
The beat goes on and I'm so low.
The beat goes on and I'm so low.
All together now with my very own disco clothes. Hey, my shirt's half open to show you my chain and the spoon for up my nose. I am really something, that's what you'd probably say. So smoke your little smoke, drink your little drink while I dance the night away. I'm a dancing fool.
Wrong, but I'm a. I may be totally wrong, but I'm a. I may be totally wrong, but I'm a fool. Yeah.
Hey, darling, can I buy you a couple of drinks? Looking for Mr. Goodbar? Here he is.
Wait a minute, I've got it. You're an Italian.
You're Jewish?
Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine?
Ja sam Ajsni Krut i ne mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd 202.
Soon to see if I'm happy in your head.
Barelli spevala nam je svoj najveći hit Love Song. Ona je rođena 7. decembra 1979. Veoma je talentovana, ima zanimljive akcije u svom životu. Čak je prošle godine objavila i svoje memoare i zanimljivo je da je ta knjiga postala bestseller, a napisala je takođe i muziku i reči za jedan brodvejski musical. Bila je to Sara Berealis koju smo slušali kao predstavnicu Strelca, jer je ovo bila naša horoskopska današnja emisija posvećena svim onima muzikalnim ljudima koji su rođeni u znaku Strelca. Stigli smo do kraja, što znači da imamo još jednu pesmu. Pre toga da vas pozdravim u ime naše trojke koja je danas bila tu za vas. Miloš Jović, Dušan Jovanović, Ivana Pataković. Posle emisije Tu i tamo slušajte Treptaj zvezda, Lepe reči, pa onda finale hita nedelje. A nas slušajte ponovo iduće subote od 16 sa nekom novom temom. I znači samo jedna pesma za kraj, ali i čestitka za rođendan, zato što je Brian Molko, pevač benda Placebo, rođen baš danas. Tako da eto, da vam kažem kompletno, 10. decembar 1972. I za kraj naše emisije slušat ćemo pesmu koju je napisao Nick Kershaw, zove se Wouldn't It Be Good, ali ovu pesmu grupa Placebo snimila na malo drugačiji način i to je pesma za kraj, još jednom uz čestitku za rođendan Briana Molka. Slušamo Placebo.
About it, you've got no problems. I'd stay right there if I.